viața, biserici.
Stimați ascultători, sunt Robert Covaci și vă spun bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică, de data aceasta într-o zi de mare însemnătate pentru noi creștini. Cu acest prilej salutăm prezența Preasfințitului Părinte Benedict Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, căruia îi spunem bine ați venit în studioul Radio Renașterea.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și bineînțeles că sunt bucuros să fim împreună cu toți cei care ne ascultă în această zi de mare sărbătoare.
Noi vă mulțumim. Preasfinția voastră v-am invitat la un dialog pe tema nașterii Domnului în acest moment de sărbătoare, pentru a fi împreună cu radioascultătorii noștri și pentru a ne aduce aminte de frumusețea și bucuria Crăciunului, cu atât mai mult cu cât Preasfinția voastră ați demonstrat că sunteți atașat de locurile natale și de praznicul nașterii Domnului. În sensul acesta m-am gândit să vorbim despre Crăciun ca sărbătoare a familiei, ca veste bună și prilej de comuniune.
Relatarea biblică este cea care dă tonul acestei sărbători. Avem de-a face cu o naștere. Este nașterea Domnului Hristos din Preasfânta Fecioară Maria prin lucrarea Duhului Sfânt. Iar ceea ce se întâmplă în peștera din Betleem ne indică câteva componente esențiale pe lângă acest eveniment propriu-zis. E vorba de maternitatea delicată a Maicii Domnului, e vorba de dragostea pentru pruncul său, e vorba de îmbrățișarea pe care o arată, dar e vorba în același timp și de protecția pe care o dovedește dreptul Iosif, cel care își asumă acest rol de ocrotitor al Preasfintei Fecioare, dar și al pruncului Iisus care se naște. De aici înțelegem, în primul rând, caracterul intim al sărbătorii, profunzimea, dar în același timp și candoarea pe care o presupune. Și apoi, în plus, se vede și, zicem, în sensul de exemplu invers, nevoia de ospitalitate pe care o presupune acel moment și care este într-un fel cel mai specifică familiei. Ce presupune acest lucru? Domnul vine pe pământ, la ai săi, ne spune Evanghelistul Ioan, dar ai săi nu l-au primit. Într-o ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit. Iar în felul acesta, noi suntem chemați să fim participanți și actori contemporani cu acest moment, tocmai de a face lucrurile invers, nu? Dacă Domnul n-a primit ospitalitate, noi să facem lucrul acesta, schimbând într-un fel, la modul simbolic, istoria venirii pruncului în lume. Iar această ospitalitate se vede mai ales în cadrul familial, că aici am vrut să ajung. Este vorba de o gazdă care îi primește pe oaspeți, dar este vorba de părinții care își primesc copiii, este vorba de copiii care îi cercetează pe părinți și în felul acesta se realizează cercul acela pe care îl presupune familia extinsă, care este icoană atât de specifică a sărbătorii Crăciunului. Deci toate aceste sentimente cumva sunt prezente în interiorul atmosferei pe care o trăim la Crăciun.
Deci ospitalitatea aceasta naturală a oamenilor are cumva și un fundament în ceea ce se întâmplă la momentul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, pruncului Iisus Hristos. Îmi vine în minte titlul unei pastorale a înalt preasfințitului părinte Andrei. Zicea dânsul atunci, Crăciunul și Paștile aduc bucuriile, dacă bine țin minte. Ei bine, noi suntem obișnuiți ca la Crăciun, mai ales copiii, dar și noi adulții trebuie să recunoaștem că ne bucurăm de fiecare dată când primim o atenție, un cadou. Și atunci obișnuim ca la Crăciun, la Paști, să facem cadouri, să oferim daruri. Însă mă tem că bucuria aceasta pe care o simțim atunci când primim un cadou sau când ne așteptăm să primim un cadou e doar o bucurie de moment. Și trebuie să gândim cumva o altă strategie pe termen lung. Cum să fim ancorați în bucurii de lungă durată.
Darurile exprimă generozitatea inimii cuiva. E drept, darurile e nevoie să fie oferite în anumite contexte pentru ca să se arate lucrul acesta. Pentru că anumite nu putem să oferim celor care ne vor oferi la rândurile sau celor de la care așteptăm anumite lucruri sau cei pentru care, față de care suntem într-un fel datori. Oricum, darul în sine exprimă o generozitate. Zic eu, nici să nu avem pretenții exagerate în ceea ce ne privește. În sensul în care, până la a avea o inimă foarte bună, începem și cu gesturi. Gesturi, într-un fel, minime, dar simbolice. Gesturi pe care le presupune tocmai ceea ce dumneavoastră spuneați, adică de a oferi daruri cuiva. Ce am putea face în sensul acesta este să ne extindem lista de destinatari, ca să mă exprim în felul acesta. Adică să nu fie doar pur și simplu familia noastră apropiată, ceea ce e firesc, nu? Să le oferim din ceea ce suntem noi, din ceea ce trăim noi față de ei, dar darul să îi găsească și pe alții care sunt într-o oareșcare relație cu noi sau care pur și simplu nu sunt, dar au nevoie de o prezență de genul acesta. Am fi surprinși câtă bucurie, apropo de bucurie, câtă bucurie am aduce de fapt dacă am oferit cuiva un dar care nu se așteaptă, persoane care nu se așteaptă. Și mai ales să ne informăm ce și-ar dori să primească la un moment dat, adică să facem într-un fel și pe detectivii. Și în felul acesta, cu siguranță am provocat bucurie celuilalt. Noi, bucuria noastră sigur ar fi măsurată, dar cred că ar fi mult mai consistentă decât a oferi darul celor care în mod firesc, să spunem, primesc daruri de la noi și în mod obișnuit la sărbătorile importante cu pregădere la Crăciun. Deci, ordinea ar putea fi în ambele sensuri. Scopul este de a ne transforma inima și inima a fi, de fapt, resursa pentru toate darurile pe care noi le facem, dar uneori chiar prin faptul că nu simțim lucrul acesta în inimă, putem face un gest, într-un fel, ascetic, de a ne deschide înspre celălalt, pentru că se poate întoarce situația sau darul pe care, sau gestul extern pe care noi îl facem să, de fapt, să aibă legătură și să fie, să aibă puterea de a ne transforma inima. Ziceam, în mod normal, inima este cea care generează comportamente, dar uneori, făcând daruri, zic în sensul acesta, deschizându-ne spre celălalt, inima este transformată în sens invers. Și atunci, oricare ar fi direcția, e foarte important să intrăm în această atmosferă a Crăciunului. Începem de undeva. Așa cum ați spus, nu e neapărat o bucurie durabilă, dar cred că e bine să o avem în vedere și pe asta. Îmi spunea cineva și mi-a plăcut vorba aceasta, dacă noi în urcușul spiritual ne aflăm la parter, nu putem să urcăm la etajul 10 dintr-o dată, urcăm pe rând. Adică ne exersăm în gesturi mărunte, pe cele pe care le avem la îndemână la un moment dat, având această încredere, nădejde că dacă Domnul va vedea nevoința noastră într-un fel de a face binele, frumosul, de a ne dărui, așa cum știm noi, cum putem la un moment dat, să transforme inima și să o facă ca punct de plecare, punct de comandă pentru toate gesturile și comportamentele noastre exterioare.
Am mai observat un lucru, că atunci când ne exersăm generozitatea, e o bucurie interioară foarte mare pe care o simți privind la bucuria celui pe care l-ai cadorisit.
Bucuria este contagioasă, spunea cineva. Nu, dar este contagioasă.
La modul cel mai real.
Absolut. Și de asta vă spun că e așa important uneori să nu stai pe gânduri. Dacă îți vine un gând să faci un bine, pur și simplu să-l faci. Vă dau un exemplu, într-un fel banal, dar pe care l-am trăit așa și care m-a impresionat foarte tare. Intram într-o biserică din Cluj, eram cu cineva în vizită din afara țării și la un moment dat, cum se întâmplă, cineva în nevoie m-a abordat să-mi ceară milă, să-mi ceară ajutor și am fost ușor făstăcit, așa că eram și cu oaspeții și parcă n-aș fi vrut imaginea aceasta. Știți cum suntem noi în general, nu? Cineva să nu capete o impresie nepotrivită față de locul în care trăim. Și atunci, din grabă, i-am zis celui care îmi cerea milă, așteaptă-mă până când voi ieși din biserică, la gândul că nu o să aibă răbdare, că m-am întârziat un pic și pur și simplu o să plece. Ceea ce nu s-a întâmplat, a avut răbdare. Și când am ieșit afară, cum i-am promis, era nevoie să-i dau ceva, vă mărturisesc că pur și simplu am pus mâna în buzunar, știam că am niște bănuți acolo și mi-imagineam că o să iau 10 lei și să-i dau, cumva, sincer să fiu, să fi scăpat ușor de prezența lui. Am nimerit o bancnotă mai mare. Și dacă am nimerit-o, i-am dat-o. Nu, mi-a fost rușine să mai schimb lucrurile. Și a fost un moment așa special. Pur și simplu eu am ieșit, el a rămas în urma mea și a zis mulțumesc atât. Dar după ce am mers pe stradă, vreo 20 de metri, cred că nu exagerez, cineva striga după mine pe stradă. Era acea persoană care i-ai dăruisem acel mic ajutor. Într-un fel dar, să zicem. Și a venit până lângă mine și mi-a zis, părinte, vă rog mult să mă pomeniți, mă cheamă X. Atât am fost de impresionat, vă spun, atât am fost de impresionat și mi-am zis, apropo de darul pe care îl faci și pe care nu îl faci tot timpul cu inimă deschisă, largă, nu, pentru că trebuie să recunoaștem, inima noastră nu e capabilă de foarte multe gesturi consistente de la sine. Și am zis, uite, dacă printr-un gest nu făcut cu toată inima, am primit un astfel de răspuns din partea acelei persoane, m-am bucurat foarte tare, vă mărturisesc. Revertor la ceea ce a spus, că uneori da, din bucuria celuilalt sau din gestul celuilalt primești și tu. Și ceva s-a întâmplat foarte consistent în momentul acela, cel puțin în comportamentul meu sau cum să spun în ceea ce trăiam în clipa respectivă. Nu mi-a mai fost nici rușine de oaspeți, nu mi-a mai fost nici sfială de ce se întâmpla, ci pur și simplu venea să strâng în brațe și atât. Și am zis, asta e dar de la Dumnezeu, într-un fel o lecție pentru mine, că până și gestul, să zicem, pe jumătate făcut, într-un fel, la Dumnezeu nu rămâne nerăsplătit, tocmai prin faptul că El lucrează în inima celui față de care te exprimi și acel cineva îți confirmă gestul pe care tu l-ai făcut, dar la o scară mult superioară față de cea pe care o bănuiai tu.
Programele postului nostru de radio sunt prietenul și compania multor oameni care fie sunt singuri, fie sunt în vârstă sau cu diferite neputințe și nu pot să iasă foarte mult, nu se pot deplasa așa, dar aș vrea să ne oprim puțin asupra modului în care acest praznic s-a așezat în istoria bisericii și este prăznuit cu mare cinste și azi. Mulți creștini care nu sunt practicanți țin cu mare fast chiar, măcar Crăciunul și Paștile. Însă, dincolo de tradiția, aș vrea să ne oprim puțin asupra înțelegerii teologice a praznicului și asupra modului firesc de pregătire.
Calendarul nostru liturgic, așa cum poporul trăiește și uneori intuiește, așa cum ați pomenit de unii care nu sunt neapărat foarte apropiați de biserică, are în centru cele două sărbători, Crăciunul, Nașterea Domnului și Învierea Domnului sau Paștile. Și totul, într-un fel, se învârte în jurul acestor sărbători. Vedeți acum, Crăciunul este cu dată fixă, 25 decembrie, Paștele cu dată schimbătoare și în felul acesta se și întâmplă întâlnirea dintre cele două cicluri de sărbători, dată fixă, dată schimbătoare. Acum, de ce Crăciunul sărbătoare foarte importantă? Cred că este evident, este o sărbătoare biblică, descrisă destul de pendelete de evangheliști, mai ales de Matei și de Luca, și ne exprimă, ne prezintă venirea lui Dumnezeu în lume. Este, potrivit Sfântului Ioan Damaschin, singurul lucru nou sub soare. Faptul că Dumnezeu se face om, se face unul dintre noi și de acum avem un Dumnezeu de aproape. De altfel, în duminica dinaintea Crăciunului, când se citește la liturghie genealogia Mântuitorului de la Matei, se și spune că numele celui care se naște este, pe de o parte, Emanuel, iar pe de altă parte, Iisus. Emanuel, într-un fel, prezintă pe Hristos în dimensiunea sa istorică, profetică. Adică, profetul Isaia, în capitolul 7 al cărții sale, vestește venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, nascându-se din Fecioara Maria, capitolul 7, versetul 14. Și atunci, acolo îl cheamă pentru prima dată Emanuel. Ce înseamnă Emanuel? Dumnezeu este cu noi. Deci, vestea cea bună este aceasta, că la Crăciun avem un Dumnezeu de aproape. Oricât ar fi un Dumnezeu de bun, de perfect, de desăvârșit, dacă El stă departe, nu este un Dumnezeu iubitor. Un Dumnezeu iubitor este doar acela care stă foarte aproape. Și aici vine vestea cea bună la Crăciun. Și am zis că numele Său este Emanuel, dar este și Iisus, adică Cel care mântuiește. El vine aproape, nu doar ca să ne țină companie, ci vine ca să facă ceea ce omul n-a reușit să facă. În anaforaua Sfântului Ioan, Gură de Aur, spune că El este Cel care plinește în locul nostru ceea ce noi n-am reușit să facem. El vine, devine om adevărat, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din veșnicie, vine și se face om adevărat, născându-se din Fecioara Maria prin lucrarea Duhului Sfânt și își începe itinerariul în această lume, prin care asumă întreaga umanitate. Într-un fel, El fără de păcat este cel mai păcătos în sensul că poartă toate păcatele noastre asupra Lui și le vindecă dinspre înăuntru înspre în afară. Noi la Crăciun, sau de la Crăciun încoace, Născându-ne, ne îmbrăcăm cu firea lui Hristos, firea umană transformată, curățită. Noi intrăm într-un neam, în neamul lui Dumnezeu. Se întâmplă atunci vindecarea neamului. Îmi place foarte mult această idee să o pomenesc mereu, în sensul în care noi suntem din plămada lui Hristos de acum încolo, de vreme ce El este omul de plin, omul adevărat. Și atunci avem această șansă să trăim viața Lui și deodată cu El. De aceea, Sfântul Pavel va spune mai târziu că nu mai trăiește El, ci Hristos trăiește în El. Într-un fel obiectiv, Hristos trăiește în noi din momentul în care noi ne naștem. Iar într-un fel subiectiv, El este real prezent în viața noastră în momentul în care îl dorim să fie așa și atunci avem o viață în consecință, pentru că El nu vine cu deasila. Chiar dacă noi primim această fire curățită, vindecată, dar în același timp El nu face lucrul acesta cu deasila, ci noi suntem chemați, suntem invitați, să ne dorim ca El să fie parte din viața noastră. Deci, în primul rând, El vine în lume și se face unul dintre noi, avem un Dumnezeu de aproape, dar în al doilea rând vindecă această lume, vindecă această fire a omului căzută. Și iarăși zic încă o idee care mi se pare foarte importantă. Mă vindecă pe mine, asumându-mi această viață nouă pe care El ne-o propune de la Crăciun încoace, dar îmi vindecă și neamul în sensul în care în mine sunt și părinții și generațiile de dinainte și în mine, în același timp, sunt și urmașii care vor veni. Și atunci, sfințindu-mi eu viața, curățindu-mi eu firea, fapt, asumându-mi firea aceasta curățită a lui Hristos, îmi vindec neamul în sensul în care cei de dinainte, retrospectiv, într-un fel, sunt în mine, iar cei care vin, în sensul prospectiv, de viitor, vor intra în această rudenie a lui Dumnezeu, în acest neam sfânt, popor binecuvântat, din care facem parte toți cei care ne numim fii ai lui Avram, iarăși potrivit genealogiei, adică fii ai credinței, fii ai credinței, intrând în această lucrare a Crăciunului. Deci, este vestea cea bună, zic încă o dată, că Dumnezeu este de aproape și că noi avem șansa la o altfel de viață pe urmele lui Hristos.
Genealogia aceasta care se citește ne atrage atenția că și noi facem parte dintr-un neam, pe de o parte din neamul lui Dumnezeu, pe de altă parte, sfințindu-ne viața, avem șansa de a ridica întreg neamul nostru și de a da ceva mult mai bun urmașilor noștri, celor care vin după noi. Și pentru că tot vorbeam de genealogie și de urmași, de înaintași, știu că în fiecare an, în a treia zi de Crăciun, sunteți acasă, în satul natal al Preasfinției voastre și mă gândesc că e vorba dincolo de întâlnirea cu cei dragi și de o anamneză a copilăriei Preasfinției voastre. Cum ați descrie acest moment?
În copilărie, am mai spus lucrul acesta, eu am trăit în satul natal ca într-o familie extinsă. Și într-un fel, de fiecare dată când revin acasă, revin în sânul familiei, în sensul propriu al cuvântului, dar revin și în mijlocul familiei, în sensul extins. Eram fiul preotului din sat, dar eram într-un fel fiul satului, pentru că vorba părintele Virgil Gheorghiu, îl împărțeam pe tata cu toată lumea, toți îi spuneau părinte, toți îi spuneau într-un fel tată, nu eram singurul sau eu și fratele meu care îi spuneam tată, ci erau și ceilalți și așa am trăit. A fost o viață foarte firească, foarte simplă de altfel, n-aș zice complicată, însă foarte simplă, dar un sat cu minte de oameni foarte harnici și așezați în viața lor obișnuită. Mergeam, bineînțeles, cu colinda când eram mititel, apoi mi-asumam rolul în ceea ce se numea crai la noi, vestind nașterea Domnului sub forma aceasta de scenetă în fiecare casă. Și momentul acesta era pregătit. Că ați pomenit la un moment dat sărbătoarea și pregătirea. Nu, era vorba de postul Crăciunului care pregătea sărbătoarea în sine, dar și ceea ce se suprapunea peste această perioadă, și anume inclusiv repetițiile de a învăța colinde sau de a învăța rolul crailor, avea o dimensiune biblică într-un fel sau un scop, scopul de a ne familiariza cu evenimentul în sine, pentru că era o altfel de scriptură, în termen popular, după, în urmă, și colindele și rolul crailor. Dar avea și o dimensiune aceasta, și dimensiunea aceasta socială, pentru că ne adunam și de multe ori ne adunam pe parcursul postului, tineri mulți, dintr-o casă în alta, și gazdele, apropo de ospitalitate, ne primeau cu plăcinte, cu eu știu ce se putea
oferi. La repetiții.
Exact. Și atunci noi, într-un fel, avansam sărbătoarea, pentru că o trăiam prin colindele și prin, ziceam, lucrurile pe care le făceam împreună. Și apoi în noaptea de Crăciun băteam tot satul, nu rămânea vreo casă, până și cei care ne închideau poarta, trebuie să spun lucrul acesta, o deschideam noi, pentru că ni se părea că nu e posibil ca cineva să nu primească mesajul nașterii Domnului și până la urmă se bucura toată lumea.
Și de voie și de nevoie.
Și de voie și de nevoie, da. Mi-aduc aminte și experiențe de genul acesta, de altfel foarte hazli, dar până la capăt așa cu un sentiment al responsabilității, că cel puțin din punctul nostru de vedere nu se poate ca cineva în sat să nu fie deschis la ceea ce se întâmplă în noaptea de Crăciun, nu, până la urmă. Și colindam până destul de târziu, iar dimineața eram la Sfânta Liturghie, trebuia să fim acolo, chiar dacă eram uneori obosiți, pentru că, ziceam, noaptea era mai scurtă, dar ce să vorbim, că nu prea se dormea. Că și acasă dacă veneam, aveam colindători și până foarte târziu. Poate doar înspre dimineață, așa, era pur și simplu un timp de câteva ore de liniște în care să nu vină colindători, să nu vină oaspeți și să poți să te odihnești. Dar nu se punea problema lipsei de odihnă, pentru că era altceva care suplinea lipsa de odihnă. Era o bucurie totuși care era prezent în tot satul. Satul vuia într-un fel. Și nu o să uit niciodată colindul feciorilor. Era acest obicei cu feciorii trecuți de armată. Era regula. Întorcându-se din armată să facă parte din grupul acesta, cântau cu tensiune și acum zic că folosesc această expresie pentru că mi-a lămurit-o maestru Bohșa într-o oareșcare intervenția sa, că n-am înțeles de ce colindele se cântau într-un fel agresiv, violent, așa, puternic, de feciori și nu numai, dar mai ales de ei. Și la un moment dat am auzit această explicație, presupunea o atmosferă de tensiune, o stare de tensiune în fața momentului și atunci acest moment trebuia proclamat, exprimat în consecință. Este explicația dânsului. Dar oricum, aproape exclusiv, aproape toate colindele vechi, cel puțin, presupuneau acest mod de a le exprima, de a le cânta, care nu semăna cu orice altă cântare, de pildă de strană. Chiar și în biserică, nu, liturghia se cântă într-un fel așezat. Însă când era vorba de colindă, se exprima această tensiune și într-un fel, pentru cineva neștiutor, poate suna chiar ca o prezentare agresivă într-un fel. Dar, zic, îi auzeam pe feciori când eram mai mic și apoi, sigur, eu n-am mai făcut parte din grup pentru că am plecat de acasă destul de devreme și cumva am pierdut, să zicem, legătura aceasta, dar din nefericire și grupul s-a dizolvat în decursul timpului, nu mai este cum era atunci, dar zic că mi-aduc aminte de acest grup, îi auzeam prin vecini mai departe și trăiam un fior așa ca și copil, tocmai pentru modul în care se cântau colindele, dar îi așteptam cu nerăbdare, dar și cu oareșcare teabă și știu că era un moment foarte important venirea lor la casa noastră. Au fost momente frumoase, dar asta vă spuneam, foarte mult firesc în ele. Trebuie să adăugăm și asta, era și nota culinară, nu? Că e foarte importantă de Crăciun. Mama pregătea toate așa cum se pregătesc în casa oricăror creștin și de-abia așteptam masa de Crăciun după Sfânta Liturghie, pe care o luam împreună. Apoi sigur că după momentul acela aveam și oaspeți sau mai mergeam și noi cu colinda, dar masa de Crăciun eram doar noi în familie și era tare frumos, tare bine. Dar era bucurie peste tot, așa cum ați pomenit, și cred că nimeni nu rămânea într-un fel ocolit de bucuria asta, până și cei mai singuri oameni, pentru că, da, știam și asta era regula. N-aveam voie să lăsăm pe cineva deoparte, pe motive că, știu eu...
Indiferent de statutul social.
Indiferent, nu. Toată lumea trebuia să fie colindată, toată lumea. Și cred că acest lucru era foarte important. Și apoi, statutul nu înseamnă neapărat ospitalitate. Și de fapt, surprinzător, nu de puține ori, cei mai ospitalieri dintre oameni erau cei care, așa să zicem, în spațiul social îi considera mai modești, cu o stare mai modestă. Erau extrem de bucuroși și extrem de generoși și față de copii, cum se întâmplă, dar și prin bucuria pe care ți-o exprimau atunci când le călcai pragul și atunci misiunea era împlinită.
Vedeți cumva prin obiceiul colindatului, omul ca ființă comunitară, care are nevoie de comuniune, de a fi împreună cu ceilalți, își împlinește această nevoie măcar o dată în an. Nu știu cum e situația astăzi la Sartăș, se mai colindă sau a fost afectat satul de populare și îmbătrânire, așa cum se întâmplă în toată țara noastră și nu numai în țara noastră.
Acum de colindat se colindă, bineînțeles. Dar nu mai este același dinamism ca altă dată, pentru că tineri sunt mai puțin de nefericire. Mulți au plecat, acum familii tinere sunt mai puține. Dar atmosfera este frumoasă și eu revin acasă cu foarte mult drag. Așa cum pomeneați, a treia zi de Crăciun, cumva mi-am făcut acest obicei, pentru că mi-e dor să-i văd și tot timpul la biserică colindăm și colindăm împreună în ziua respectivă și avem și colindele satului pe care nu le lăsăm deoparte niciodată. Chiar dacă le cântăm de nu știu câte ori, colindele satului se cântă și în ziua când particip la Sfânta Liturghie. Țin foarte mult la asta și mi-aduc aminte și când eram nehirotonit și mergeam acasă, prima colindă și în ziua de Crăciun era cea pe care, e adevărat, n-am mai găsit-o în altă parte. S-ar putea să mai fie, însă n-am mai găsit-o și știu că și Maestru Boc și-a cules-o tot de la noi și-a adăugat-o colecției pe care a tipărit-o cu ani în urmă. Este Bucură-te împărate, o colindă foarte bătrânească. Nu e neapărat foarte dinamic așa, dar se cânta bărbătește cumva. Și în ziua de Crăciun se cântă, da, și a treia zi când merg acolo, tot timpul o cântăm și, bineînțeles, îmi place să fiu eu vioara întâi, într-un fel, la această colindă, da? Vă și fredonez două sau trei versuri, așa, ca să intrați în atmosferă. Zic, melodia nu e dinamică deloc, dar când se cântă de un grup mare de bărbați, sună frumos. Ea e cam așa. Bucură-te, împărate, bucură-te, împărate, înscutece-nfășiate, că steaua ta ne-a spus nouă, că steaua ta ne-a spus nouă, de nașterea ta cea nouă, de nașterea ta cea nouă. Și steaua cea mai aleasă, și steaua cea mai aleasă, stelelor împărăteasă, stelelor împărăteasă. Și apoi, sigur, sunt multe versuri așa care continuă, dar zic că dacă se cântă bărbătește și de regulă de două grupuri, ultimele silabe se încalecă și atunci sună foarte frumos așa și da, e o atmosferă specifică, dar cumva pentru mine asta înseamnă ziua de Crăciun acasă, obligatoriu trebuie să fie și această colindă.
Să știți că m-ați ajutat cumva să mă întorc în Crăciunul copilăriei și în satul meu natal obiceiurile seamănă cu ceea ce ați descris prea sfinția voastră, adică și noi mergeam cu Irodul și cu Viflaimul, acele scenete specifice pentru care ne pregăteam din timp tot postul Crăciunului, pentru că altfel, dacă se întâmpla să greșim la cineva în casă, ne făceau de rușine. Iar la final, cei care încheiau cumva tradiția aceasta a colindatului erau feciorii satului, care aveau o colindă specifică localității și nu am mai găsit-o altundeva cântată. Și e tot așa arhaică, cu o melodie arhaică, foarte bărbătească, adică nu sună bine să fie cântată într-un alt context. Silabele ultime se accentuau și erau așa, cum a zis și preasfinția voastră, o cântare mai dură, mai bărbătească, dar de o frumusețe aparte. Și cumva de fiecare dată când mă gândesc la Crăciun, mă gândesc la aceleași obiceiuri pe care noi astăzi nu le întâlnim la oraș. Și cred că e o mare pierdere pentru oamenii de la oraș că nu colindă, că nu ies la colindat, că nu trăiesc în comuniune unii cu ceilalți, dar cumva orașul ne și înstrăinează sau ne pierdem cumva în mulțime.
Cred că niciodată nu s-a ascultat atâtea colinde, nu s-au ascultat atâtea colinde câte se ascultă la timpul prezent. Asta trebuie să spunem, peste tot se colinde, da, dar nu e același lucru să asculți sau să colinzi tu. Vedeți, și când ne întâlnim unii cu alții, e foarte important și să colindăm, adică masa așa are rostul ei, eu știu, dialogul pe care îl avem acolo, iarăși e foarte important, dar e foarte important și când ajungem la ușă, dar și în casă, să colindăm împreună. Pentru că presupune, colinda presupune această dimensiune socială, de a veni unul lângă celălalt, de a te întâlni. Și cred că pe lângă este și semnificația aceasta religioasă a colindului, pentru că nu e vorba de o cântare oarecare. Vorba unei colinde zice, în seara aceasta se colindă, nu se cântă. Nu? Adică, să și spunea, nu e vorba de o cântare, e vorba de a colinda. O colinda era altceva. Și atunci zic, e și prezența aceasta harică pe care presupune o cântare de genul acesta, o colindă, aducând mesajul Evangheliei, dar în același timp, făcându-i și pe oameni să vină împreună, cum ne zice Sfântul Pavel, îngenunchiați, tot genunchiul să se plece, nu? Al celor cerești, al celor pământești și al celor de dedesubt, în fața cui? În fața pruncului care se naște în Betlehem. Deci este un act simbolic, dar real, adică când zicem simbolic, zicem real, în sensul că ne face contemporani. Suntem și noi printre cei care s-au dus la peștera din Betlehem și n-aș vrea să rămână o simplă metaforă, ci efectiv va să fie un mod, modul cel mai la îndemână pe care ne-l pune biserica de a trăi lucrul acesta. Deci este și această dimensiune acasă, alături de ceea ce se întâmplă în biserică, zic, prin componenta liturgică a sărbătorii, care, bineînțeles, este cea mai importantă. Dar, într-un fel, vedeți, liturgia după liturgie sau liturgia și înainte de liturgie, pentru că ea se și pregătește și apoi are și continuitate, se întâmplă prin actul acesta al colindatului. Așa că este, sigur, îndemnul nostru pentru toți. Nu doar să ascultăm colinde la televizor sau în calculator sau, eu știu, ci chiar noi să colindăm. Suntem toți invitați să facem lucrul acesta, chiar dacă nu suntem foarte pricepuți, dar să și învățăm colinde. Ca spomenii de colinde vechi, sigur, ne bucurăm de orice colindă. Și nu suntem împotriva colindelor noi împrumutate neapărat, nu neapărat. Doar că să nu se piardă cele vechi care au consistență. Sau dacă împrumutăm colinde, să le luăm pe cele cu consistență. Pentru că, aminteri, tare mi se pare că, de altfel, cum se întâmplă cu multe lucruri, simplificăm tot ceea ce presupune viața noastră dintr-o oarecare lipsă de disponibilitate înspre mai mult. M-aș feri să folosesc cuvântul lene. Lipsă de disponibilitate înspre mai mult, dar credința noastră presupune evoluție. Vedeți, dacă, în general, în orice domeniu, parcurgem niște etape, și aici e nevoie să parcurgem niște etape, să nu rămânem doar la nivelul superficial, pe care, adevărat, ne-l propune foarte mult societatea contemporană, tocmai pentru că reprezintă viața într-o notă foarte plină sau exclusivă de confort. Adică e nevoie de confort, dar uneori e nevoie și de osteneală, chiar și când vine vorba de colinde, adică de a ne învăța pe cele vechi, de a căuta texte complexe, și de a face din ele și un mijloc de mărturisire a credinței și nu pur și simplu, eu știu, o interpretare mai mult sau mai puțin emoțională.
Dacă ar fi să privim cumva din exterior acest obicei al colindatului din seara de ajun, cumva e punctul central, pentru că ajunul Crăciunului e zi de ajun, adică e o zi specială și din punct de vedere liturgic.
Este, acum, liturgic vorbind, noi știm că se săvârșește, fără să intrăm în detalii, liturgia Sfântului Vasile unită cu vecernia. Asta înseamnă că liturgia se făcea în după-amiaza, a zis ajun, dacă e termenul de ajun, presupunea că nu se mănâncă nimic până în momentul acela. Și atunci era și o pregătire pe linia aceasta, apoi era slujba din biserică. Sigur, în general, în biserici unde se slujește în ajun, se face vecernia sau pavecernița cu litie, intrând în atmosfera sărbătorii, dar oricum, liturgic vorbind și în vremurile de dinainte sau în mănăstiri sau unde se ține rânduiala, să zicem, mai cu acrivie, presupunea tocmai postul negru, postul total. De ce? Pentru că ajunul înseamnă așteptare sau postul total presupune așteptare. Vedeți, există două tipuri de pregătiri când vine vorba de un eveniment important și aici Crăciunul. E postul îndelungat, și acum vorbim de 6 săptămâni înainte de sărbătoarea Crăciunului, cu toate cele...
Cu specificul lui.
Da, indicate. Dar apoi există și un al doilea tip de pregătire, nu îndelungat, ci de scurtă durată și intens. Aceasta a doua etapă este tocmai ajunul, sau oricum, să zicem, răstimpul acela foarte scurt dinainte de sărbătoare. Că vedeți, e ceva treptat, sistematic, dar apoi dintr-o dată, plin de tensiune, pentru că urmează să se întâmple evenimentul. Ca și când, închipuiți, vine, nu știu, cineva foarte important în vizită, cel mai important om din lumea asta, sau și din afara lumii. Domnul este, bineînțeles, cel mai important, dar eu zic acum în termeni omenești. Te pregătești o perioadă îndelungată, să știi cum ar trebui să-l primești, nu? Dacă e de pildă din casa regală, să spunem, nu? Există niște cutume, există niște rânduieli pe care le calculezi într-un răstimp îndelungat. Dar apoi, când se apropie momentul, deja devii foarte tensionat, pentru că urmează să se întâmple. Urmează să se întâmple momentul. Așa este considerat mai ales ajunul. E această pregătire intensă, de scurtă durată, imediat înaintea evenimentului. De aceea presupune acest ajun, adică postul total, am zis liturghia, mă rog, unde se săvârșește, așa. Și apoi starea aceasta de trezvie, cum o numim noi. Ce înseamnă stare de trezvie? Să fii prezent total, aici și acum. Foarte important. Pe perioada îndelungată nu reușești tot timpul, așa, zic, pe parcursul postului. Dar atunci n-ai voie să pierzi momentul. Că dacă l-ai pierdut, ai pierdut scopul pentru care te-ai pregătit 6 săptămâni, nu? Dau acest exemplu, vedeți, de pildă, când Domnul intră în casa surorilor Marta și Maria. Ele se pregătesc, evident, când aud că vine Domnul, cu timp înainte. Dar culmea, când e Domnul acolo, Marta trebuia să-și facă treaba înainte, să spunem, nu? E firesc să-l ospătezi pe un om sau pe cineva care îți vine în ospeție, dar în același timp n-ai voie să pierzi momentul. Adică ea s-a preocupat de toate celelalte și nu observa că în casă a venit oaspetele, cum făcea Maria. E asta înseamnă și de Crăciun, vedeți? Sau așa tâlcuim și momentul acesta. E foarte important post, e foarte important componenta gastronomică, colindele, toate celelalte. Dar să nu uităm că Domnul vine acolo. Asta înseamnă pregătirea aceasta intensă, dar asta înseamnă mai ales starea de trezvie de care pomeneam. Pentru că, da, din nefericire, există Crăciun fără Hristos, Crăciun fără prunc, Crăciun fără Betleem, Crăciun doar cu moș Crăciun, cu daruri, cu brăduțul, cu mol, cu ce știu ce
mâncăruri
mai
poate
să fie.
Multe.
Toate sunt foarte importante. Deci fără să fim, să le descriem în termeni peorativ, nici când. Doar că pierzi esențialul. De fapt, bucuria Crăciunului vine tocmai dintr-o relație personală, dintr-o întâlnire personală pe care poți să o ai cu pruncul care se naște, care este Domnul vieții, dar este Domnul tău, vine spre tine. Adică am zis că tu ești contemporan într-un fel cu evenimentul. De asta zic, de această pregătire intensă și mai ales starea de trezvie. De altfel, nu? Care este sensul? Sculați voi, boieri. Boierii nu erau, oamenii bogați neapărat ai vremii. Boieri era în primul rând omul generos, omul nobil. Și atunci când colindătorii strigau să vă treziți, să fiți pe fază, să nu pierdeți momentul. Pentru că noi nu vă aducem niciun rău, ci îl aducem pe Dumnezeu, zic colindătorii. Adică deodată cu ei vine Hristos în casa omului și atunci cum să nu fie pe fază? Cum să nu aibă această stare de trezvie, de vigilență, de prezență totală pe care o presupune momentul? Deci e vorba de ajun, dar e vorba, vedeți, și de această priveghere cumva pe care o presupune așteptarea colindătorilor, care are, bineînțeles, origine liturgică.
E foarte importantă trezvia pe care Preasfinția voastră ați menționat-o și mă gândesc acum la următorul aspect. Există cumva două tipuri de pregătire. Pe de o parte, starea de trezvie, de ajunare, iar pe de altă parte, tot protocolul acesta al mamelor, al soțiilor care curăță casa, geamurile, dar și într-adevăr, pe când sunt sărbătorile, ele sunt probabil cele mai obosite. Dar dincolo de această pregătire, care sigur că e importantă, arată cumva și importanța sărbătorii, cum o percepem noi, cât de importantă este pe măsura pregătirilor. Dar, dincolo de asta, pruncul Iisus nu va căuta niciodată la geamurile noastre strălucitoare sau la covoarele proaspăt spălate și parfumate și pufoase, ci îl caută la inima noastră.
E limpede că lucrurile stau așa, dar n-aș vrea să le punem neapărat în contradicție, că se întâmplă mereu. Ci pur și simplu să facem o ierarhie corectă. Pentru că, așa cum a zis, faptul că mama, soția, nu, bunica spală geamurile, schimbă, știu, toate hainele, covoare curățate, toate, nu că nu s-ar întâmpla în mod obișnuit lucrurile acestea, dar poate și mai special, asta exprimă totuși și, cum să spun eu, conștiința că momentul nu seamănă cu alte momente și că e ceva foarte important. Adică, cum să spunem, gândul acesta este conținut, de fapt, sau este implicit, e termenul, nu venea, e implicit faptul că Hristos vine, că e un moment tare special, se vede implicit în tocmai în atitudinea mamelor, să zicem, am zis, soțiilor sau bunicilor care fac lucrul acesta. Dar, în același timp, să nu uităm că, de fapt, tot ceea ce presupune pregătirea noastră are în vedere oaspetele special. Asta este esențial. Pentru că de altfel, vedeți, ospitalitatea nu doar că este specifică Crăciunului, ci este și argumentată biblic. Acum am pomenit de Evanghelia Duminicii dinainte de Crăciun. Mai pomenesc de Evanghelia Duminicii de dinainte, adică cu două duminici înainte de Crăciun. E vorba tocmai de acea invitație pe care o face stăpânul casei la cină, sau să zicem, banchetul nupțial. În alte variante, nu nunta fiului, dar aici e vorba pur și simplu de o cină. E vorba de o masă, știți? Și cum este, sau ce legătură să aibă masa aceasta cu Crăciunul? Sau de ce Evanghelia tocmai în preajma Crăciunului? În primul rând, pentru că venirea lui Hristos în lume înseamnă nunta mielului. Lumea, creația întreagă, este o nuntă pe care o organizează cine? Tatăl o organizează. Dar ce înseamnă nuntă? Unire. Creația se unește împreună cu cerul. Asta e nunta. Și cine este mirele? Hristos. Și atunci vine pe pământ Hristos, Tatăl organizează această nuntă și ne cheamă la nuntă. Și unul zice că are pământ de văzut, celălalt are perechi de boi, unul tocmai s-a căsătorit, adică găsesc motive. Când? Seara. Că doar cina nu se face dimineața, nu? Hai să zici că dimineața e de lucru, nu? Dar seara? Adică se vede limpede că sunt motive invocate. Dar ce vreau să spun? E vorba de cină, nuntă, masă. Ca imaginea Crăciunului, imagine teologică a Crăciunului, dar imagine și a împărăției, pentru că această parabolă pe care o zice Domnul este inaugurată de un cuvânt foarte inspirat a cuiva din popor: fericit este cel ce va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Deci, vedeți, inclusiv împărăția lui Dumnezeu este văzută ca o masă. De ce? Pentru că masa este forma cea mai intimă a comuniunii dintre oameni în plan omenesc. Adică presupune dragostea care se vede prin ospitalitate. Cineva o pregătește, cineva este invitat și undeva dragostea gazdei se întâlnește cu oaspeții și se închide cercul. Nici nu știi cine este cel onorat în această situație. Potrivit Evangheliei și accentului pe care pune Evanghelia, bineînțeles că onorat este oaspetele, că este invitat la o asemenea gazdă, că cel care ne cheamă la nuntă nu e oricine. Și atunci, vedeți, imaginea nunții, imaginea cinei a mesei, dar apoi și această chemare pe care ne-o face Domnul de a fi treji, de a răspunde, de a fi pe fază când nunta se organizează. Nu spui că mergi mai târziu. Procrastinarea este probabil una dintre păcatele, cu ghemea de rigoare, cele mai grele ale omului contemporan. Să amâni, până când, sigur, se închide ușa. Nu, dacă te cheamă la banchet, te duci când e de organizat. Nu poți să te duci mai târziu sau poimene, nu? Dar ce vreau să zic? Masa. De aceea dăm importanță mesei, pentru că are și argumentare biblică. Masa ca exercițiu al dragostei. Și acum, cred că oricine își amintește cu nostalgie și admirație de dragostea cu care gospodina pregătește masa. Ea nici nu vrea să mănânce de multe ori, adică eu mă gândesc la atmosfera noastră de acasă. Mama așează masa și cu greu o lămurim să și stea lângă noi. Ea spune doar atât: mie mi-e destul să vă văd. Așează masa și e foarte pe fază să aducă pe rând tot ceea ce este nevoie, în așa fel încât toate să se împlinească. De aici bucuria și, cum să spun, faptul că trebuie să respectăm acest ritual, de vreme ce cel care îl pregătește are atât de multă dragoste. Alminteri, nu observăm și rănim ceea ce este esențial vis-a-vis și de sărbătoarea Crăciunului, dragostea. Rănim într-un fel, reiterând ceea ce cei trei invitați speciali de care am pomenit în parabolă refuză, o renunță. Adică, tocmai a nu fi atent la gazdă nu înseamnă doar să nu te duci, ci și să te duci, dar să nu observi, de fapt, câtă dragoste a pus în tot ceea ce a pregătit pentru oaspeții casei. Așadar, cred că e de mare nevoie să avem în vedere și masa, dar apoi să nu uităm că printre noi, la masă, este Domnul Hristos. Mai adaug doar atât. În vechime și când veneau colindătorii, se putea întâmpla ca locul din capul mesei să rămână liber. Asta simbolic însemna că locul liber este locul lui Hristos, care de fapt era șeful cetei de colindători. Chiar dacă el este prung la Crăciun, dar de vreme ce el îl aduc pe Domnul Hristos, locul din capul mesei îi se cuvine doar lui și atunci simbolic rămânea neocupat.
Până la urmă, masa pe care o pregătește mama sau gazda e tot un dar din preaplinul inimii. pentru că ea se străduiește acolo, muncește mult, își dă silința ca totul să fie perfect.
Evident, evident.
Mamele sunt foarte perfecționiste și vor ca totul să fie extraordinar, zic eu, din prea plinul inimii pentru familia, pentru familia lor. Și dacă tot am pomenit de familie, acum, mai ales pentru cei din mediul teologic, cred că sunt foarte cunoscute cărțile lui Virgil Gheorghiu și atunci v-aș întreba cum se simte să-l împarți pe tata sau e doar așa o chestiune de roman în cărțile lui Virgil Gheorghiu?
Acum, când el era copil sau poate când eu eram copil, poate că acest sentiment putea să se întâlnească, adică ușoară invidie de faptul că nu l-ai tot timpul pe tata acasă așa cum ai fi vrut, sau chiar supărare uneori, că lipsea foarte mult și sigur că după ce am crescut mai mare, eram și eu destul de prezent alături de el, lipseam și eu, că mergeam foarte mult pe la, știu, sluși, pe vizite, pe unde era de mers împreună cu dânsul. Dar atunci cred că când cineva e foarte tânăr, e copil, poate să trăiască ceva din ceea ce Virgil Gheorghiu spunea. Sigur că pe parcurs lucrurile se schimbă, că înțelegi misiunea preotului, dar poate să rămână într-un fel, să zicem așa, o oareșcare regret că totuși au fost unele momente din care poate tata a lipsit, adică în sensul în care au fost priorități. Sigur că era de înțeles și acum ca și slujitor înțeleg și mai bine, dar ca și copil probabil că avea momente în care simțeam lucrul acesta, că se programa, eu știu, o anumită întâlnire, o masă și poate cu puține vreme înainte, pur și simplu, nu că să contramanda, dar tata lipsea, pentru că trebuia să meargă, eu știu, într-o vizită pastorală sau o slujbă pe care a apărut între timp, neprevăzută. Deci cred că se justifică, nu e doar un fel romanțat de a face lucrurile, dar sigur, pastoral vorbind se înțelege, pentru că iarăși e vorba de priorități. Da, sunt priorități, el este mai întâi, așa cum zice, dacă nu mă înșel, Virgil, eu angajatul lui Dumnezeu și apoi este parte din familie și din celelalte componente ale vieții sociale.
Acum, sigur, Virgil Gheorghiu scrie foarte frumos, foarte captivant, are acest dar al condeiului, dar dincolo de darul acesta e și o realitate a familiilor clericale care poate se simte la fel de intens și în zona urbană ca și în zona rurală. Acum, mai avem puțin timp la dispoziție, dar pentru că am vorbit la un moment dat despre copilărie, despre nostalgia copilăriei, aș vrea să văd cum am putea transforma această nostalgie într-un prezent continuu, să ne mutăm în a trăi acum și aici.
Nostalgia este bună dacă este motivantă. Dacă nu, poate să aibă ceva bolnavicios în ea, tot timpul să pui în contradicție trecutul prezentului. Noi suntem oameni ai prezentului și trebuie să și recunoaștem lucrul acesta. Bucuriile se întâmplă pe vârste. Adică există bucuria ale copilăriei, există bucuria ale, eu știu, adolescenței, maturității și apoi există bucuria ale bătrâneții, sigur. Și atunci, cred că e bine să ne focalizăm pe vârsta pe care o trăim la timpul prezent. Acestea sunt bucuriile la care noi avem acces. Faptul că ne gândim cu nostalgie la trecut și la copilărie e firesc dacă subordonăm acest lucru bucurilor prezente. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce eventual am avut la momentul respectiv. Mulțumirea creează starea de bine pentru timpul prezent. Dar zic încă o dată, nu în contradicție cu timpul prezent, ci doar ca conștientizare, să spunem, și, așa cum pomeneam, un gest de recunoștință față de Dumnezeu și față de oamenii buni pe care i-am avut în jurul nostru. Dar încă o dată pomenesc, bucuria, ca să fie bucurie, ea trebuie să aibă caracter prezent. Și atunci mă gândesc ce mi-aduce mie bucurie acum, în momentul acesta, nu? Am familie sau, eu știu, am un serviciu care mă împlinește, merg la biserică, am un grup de prieteni, am activități care îmi fac plăcere. Acestea sunt bucurile momentului, dar înțelegând în același timp retrospectiv, modul în care Dumnezeu a lucrat frumos pe parcursul vieții și că nimic n-a fost întâmplător și că nu m-a lipsit niciodată de mângâierea necesară, să spunem, și de, eu știu, ceea ce era nevoie pentru un anumit timp, în așa fel încât să fie caracterizat în termeni generoși. Și atunci, dacă trăim prezentul, cred că și viitorul în felul acesta se deschide. Ispita este să nu trăim exclusiv în trecut sau în viitor și să omitem prezentul. Prezentul este singura realitate de care noi dispunem.
Se întâmplă de multe ori să pendulăm între trecut și viitor, dar tare greu aterizăm în prezent, în ceea ce se întâmplă. Și de acolo vin foarte multe anxietăți și temeri.
Prezentul
și...
este concretul. Noi nu suntem stăpâni decât pe realitatea concretă. Se vorbește foarte mult de realitatea virtuală, acum fără neapărat să intrăm în detalii, însă virtual înseamnă, într-un fel, și trecut, dar mai ales viitor. De ce? Pentru că nu presupune ceva pe care să pui mâna acum. Chiar dacă e vorba de trecut, deja nu mai există. Adică, doar nu ne mai putem întoarce în copilărie acum. Și dacă ne-am dorit, nu? Adică nu mai poți să devii copil de 5-6 ani. Oricum, nici părinții nu mai sunt aceiași, să spunem, nu? Și atunci e inutil să, eu știu, să insistăm pe lucrul acesta. Ne aducem aminte, ne bucurăm, dar trăim prezentul și ne uităm la ceea ce vine. Apoi în viitor nici atât. Zic, dacă ne gândim prea mult la realitatea aceasta virtuală a viitorului sau, eu știu, chiar a viitorului apropiat, de fapt acolo pot să intervină foarte multe lucruri nepotrivite care să ne scurcircuiteze pur și simplu perspectiva asupra realității, în sensul în care dacă este virtual, asta înseamnă că poate să fie sau poate să nu fie. Și eu mă ocup foarte mult mintea cu o sumedenie de lucruri potențiale, posibile sau imposibile, dar nu, acesta mă distrage de la ceea ce eu am de făcut acum.
Sau poți să trăiesc chiar într-o lume paralelă, într-o realitate paralelă care n-are nimic de a face cu realitatea, așa, apoi dezamăgirea e foarte mare.
Dezamăgire, dar chiar până la boală. Cine exclusiv trăiește doar în varianta aceasta, de aceea vedeți că și, eu știu, gadgeturile acestea excesiv folosite pot să te conducă la o realitate paralelă și tu să nu mai simți, să devii disfuncțional. Efectiv, să nu știi ce ai de făcut acum, pentru că ești așa de împrăștiat în alte realități care nu au de-a face cu prezentul imediat, încât nici nu știi ce să faci și cum să faci.
Da. Preasfinția voastră, suntem la finalul întâlnirii din această zi de praznic, așadar, dacă aveți un gând pentru radioascultătorii noștri, cu atât mai mult cu cât pomeneați la un moment dat de numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi, așadar, mesajul acesta ajunge pe undele radioului și pentru cei care poate astăzi sunt mai singuri.
Dumnezeu este cu noi. Cred că este adevărul Evangheliei pe care trebuie să ne-l amintim permanent și să ținem la el ca la cel mai sfânt lucru. Uneori oamenii ne părăsesc, însă Dumnezeu este cu noi. E foarte important să investim în relația aceasta personală cu el. Crăciunul înseamnă tocmai întâlnirea cu el. Ce să transmitem celor care ne ascultă? Să prăznuiască acest moment cât se poate de firesc. Cu familiile lor, cu prietenii lor, cu cei care sunt în apropiere, cei care observă pe unii sau pe alții că sunt singuri, să le ofere un gest de generozitate, un semn de generozitate, printr-o prezență, printr-un mic dar, printr-un zâmbet, printr-un cuvânt, să colindăm, să ne colindăm unii pe ceilalți. Bineînțeles, să participăm la Sfânta Liturghie cât se poate de deplin, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului și să ne vizităm unii pe alții. Dar în primul rând, pledoarea mea este aceasta, vis-a-vis de Crăciun și vis-a-vis de viață în general, să încercăm să trăim cât se poate de firesc și să facem din fiecare moment și din fiecare gest, chiar aparent banal, motive de bucurie, motive de împlinire, motive de entuziasm care să ne determine la a trăi frumos, a ne apropia de celălalt într-un mod plăcut și, în general, a fi atenți la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că sursa fericirii vine tocmai din această stare de prezență pe care am numit-o trezvie. La Crăciun învățăm și lucrul acesta. Să fim pe fază, să trăim clipa în sensul cel mai adevărat al cuvântului, cu multă recunoștință față de Dumnezeu și față de cei pe care Dumnezeu i-a pus în jurul nostru. Vă dorim tuturor sărbători cu pace, cu binecuvântare, cu multă bucurie și să primiți emisiunea de astăzi ca un fel de părtășire, ca un fel de dialog cu dumneavoastră acolo unde vă aflați.
Și de ce nu și ca o colindă, colindându-vă, intrând în casele dumneavoastră și nădăjduind să, că și aducem și un plus de bine, de prezență și de îmbrățișare, de care avem nevoie, mai ales la sărbătorile mari. Sărbători fericite, cu pace și binecuvântare de la Dumnezeu.
Preasfinția voastră, vă mulțumim și la rândul nostru vă dorim să aveți parte de un praznic luminos, cu bucurii și cu trăire frumoasă în cadrul familiei mai extinse de la Sartă și atunci când veți merge acolo. De asemenea, mulțumim și radioascultătorilor noștri care au fost alături de noi în ultima oră, dorindu-le un praznic luminos, cu bucurii și cu multă sănătate. Eu sunt Robert Covaci. Până data viitoare, cele bune tuturor. Doamne ajută!